Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës, unë jam Arton Kunushevci, me operatorin Raman Osmani, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani i thret liderët e partive politike në takim të premten. Se partitë politike në Kosovë bëjnë koalicionin në nivel lokal e refuzojnë atë në nivel qendror. I vetëm kundër të gjithve, si i humbi Kurti aleatët dhe dështoi ta bënte qeverinë. Departamenti Amerikan i Shtetit thotë se vendimet e fundit të Republikës Srpska ndikuan në heqjen e sanksioneve ndaj Dodikut. Trump urdhëroi Pentagonin ta rifiloj me njëherë testimin e armëve bërthamore. Që ti dëgjoni të zgjeruara këto dhe lajmet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidentja Vjosa Osmani ka thirrur kryetaret e partive politike në një takim të premten në mesditë, teksa Kosova vazhdon përpjekjet për formimin e një qeverie të re gati 9 muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve. Bekim Kupina, këshilltari Osmani, tha për Radio Evropa e Lirë të enten se takimi do të mbahet nesër në orën 12. Osmani pritej t'i ftonte ata për takim konsultativ pasi i mandatuar i par nga ajo, Albin Kurti, i partisë fituese Lëvizja Vetëvendosje, dështoi t'i fitonte votat e mjaftueshme në kuvent dielën për ta zgjedhur qeverinë e re. Ajo duhet ta caktoi një mandatar tjetër për formimin e qeverisë brenda 10 ditësh nga dështimi i mandatarit të parë sipas kushtetutës. Megjithatë, nuk është e qartë nëse do të caktohet një mandatar i ri për shkak të mungesës së vullnetit nga partitë për të arritur ndonjë koalicion qeverisës. Lideri i partisë dytë për të votuar, Partisë Demokratike të Kosovës, Membli Krasniqi, të dielën e hodhi poshtë mundësinë që të bëhet mandatar i radhës në rast se presidentja do ta pyeste nëse e ka shumicën, pak ditë pasi nuk e mori mbështetjen e kuvendit për një mandat të tretë. Kurti, i cili është kryeministër në detyrë, paralajmëroi zgjedhjet të reja në dhjetor. Ai tha se lidhja demokratike e Kosovës dhe Nisma nuk deshën të bashkëpunojnë me të, ndërsa ai vetë nuk e donte PDK-n në bashkëqeverisje. Ndërkohë të martën Kupina tha se presidentja do t'u bëj thirrje liderëve të partive parlamentare për kompromis politik gjatë takimit me ta, i caktuar tashmë për të premten. Presidentja do t'i inkurajoj partitë politike të bashkëpunojnë për ta shmangur çdo bllokadë që mund të ndikojë negativisht në mirëqenien e qytetarëve dhe në funksionimin e institucioneve të Kosovës, tha Kupina për Radio Evropa e Lirë. Gjithashtu presidentja do ta theksoj rëndësinë e miratimit të buxhetit të Kosovës si dhe miratimin e planit të rritjes së Bashkimit Evropian gjatë bisedimeve të ardhshme me partitë politike, shtoi Kupina. Në prag të këtij takimi, shoqëria civile në vend i bëri thirrje presidentes t'i bashkojë partitë për ta miratuar buxhetin e ri të Kosovës. Kosova e bëri kuvendin e ri muaj më parë, por dështimi javën e kaluar për ta formuar një qeveri të re ka rritur rrezikun që vendi të hyjë në vitin 2026 pa buxhet. Eksperti i financave Agi Shatri tha për Radio Evropa e Lirë të martën se shteti rrezikon të falimentojë teksa mund të mos ketë para as për paga e as për pensionet e shtesat për fëmijët në fillim vitin e ardhshëm nëse nuk miratohet buxheti i ri. Shatri, ish ministri i ekonomisë dhe financave, shtoi se pa një qeveri të re në janar s'do të ketë para as për ushtrinë e policinë. Paraliza politike ka bërë gjithashtu që Kosova të mos jetë në gjendje ta marrë asnjë qindark nga plani i rritjes i Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor, nga i cili parashihet të përfitojë mbi 880 milion euro. Plani i rritjes përmban një paket prej 6 miliard eurosh për të përkrahur parafrimin e ekonomive të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor me standarde evropiane. Kosova duhet të ratifikojë në kuvend marrëveshjen me Blokun për të qenë në gjendje të fillojë të pranojë të hollat. Autoritetet kosovare kanë arrestuar sot 3 persona të dyshuar për kultivimin e bindhe narkotike në qytetin perëndimor të vendit Pej. Ata u arrestuan gjatë një aksioni të përbashkët mes policisë Kosovës dhe prokurorisë themelore të Pejës në orët e hershme të mëngjesit. Që të tre dyshohet për kultivimin e bimës hashashit, shkurës e kokainës ose bimëve të kanabisit, si dhe blerjen, posedimin, shpërndarjen dhe shitjen e pa autorizuar të narkotikve, thuhet në njoftimin e prokurorisë. Të arrestuarit janë dërguar në mbajtje për 48 orë dhe njëkohësisht janë sekuestruar 2 automjete, 3 telefona mobil dhe para kesh sipas njoftimit. Kultivimi pa leje i bimës së hashashit, shkurës kokainës ose bimës kanabisit me qëllim të prodhimit të narkotikve ose substancave psikotropike dënohet me burgim prej 1 deri në 10 vjet sipas kodit penal. Lidhur me këtë rast, me kërkesë të prokurorit të shtetit të Kosovës, me herët ishin arrestuar në Shqipëri edhe 8 persona të dyshuar për kultivimin e bimës së hashashit, shkurës së kokainës ose bimëve të kanabisit. Në vitet e fundit, autoritetet kosovare kanë kryer vazhdimisht aksione kundër narkotikve, duke arrestuar të dyshuar dhe duke shkatruar laboratore për kultivimin e tyre.
Në ndishtë në rjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota, Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Lëvizja vetëvendosje u dhequr nga Albin Kurti ka ndjekur një narrativ polarizuese që e ka izoluar politikisht brenda dhe jashtë Kosovës, thonjosit politik. Përpjekjet e Kurtit për formimin e qeverisë pas zgjedhjeve të fundit dështuan pasi partitë kryesore refuzuan bashkëqeverisjen me të. Raportet e ndërlikuara me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian kanë ndikuar negativisht në pozicionin ndërkombëtar të Kurtit dhe lëvizjes vetëvendosje sipas njohësve politik. E dëgjojmë ulësitë e tjera këtë temë të përgatitur nga Bekim Bislimi.
Lëvizja vetëvendosje është komuniteti njerëzve që refuzojnë të nënshtrohen. Kështu nis kjo parti politike për shkrimin e historikut të veprimtarisë vet në Kosovë, e themeluar në vitin 2005, fillimisht si një lëvizje pavarur anti-establishment. Lëvizja vetëvendosje me në krye Albin Kurtin hyri në kuvendin e Kosovës pas zgjedhjeve parlamentare të vitit 2010. 9 vjet më vonë, nga zgjedhjet parlamentare doli si partia e parë dhe siguroi 29 vende në kuvend. Lideri i vetëvendosjes Kurti bashkëqeverisi me lidhje demokratike të Kosovës për 51 dit. Qeveria e tij ra në marsin e 2020-s pas një emocioni mosbesimi nga partnerja qeverisë se një vit më vonë lëvizja vetëvendosje siguroi 58 vende në kuvend, pasi fitoi mbi 50% të votave në zgjedhjet parlamentare. Kurti qeverisi vetëm për 4 vjet. Ai ka ndërtuar një narrativ politik të tipit ne kundër të gjithëve, thot Donika Emini, hulumtuese në grupin këshillëdhënës në Evropë për politika të Ballkanit. Por pas zgjedhjeve të 9 shkurtit të vitit 2025. Kurti, partia e cilit fitoi 48 vende në kuvend, mbeti vetëm në qëllimin për të formuar qeverinë e re. Ai refuzoi mundësinë e bashkëqeverisjes me partinë e dytë, Partinë Demokratike të Kosovës, qëndrim të njëjtë pati edhe Partia Demokratike e Kosovës. Ndërkaq, Lidhja Demokratike e Kosovës, si partia e tretë për nga fuqia në kuvend, refuzoi bashkëqeverisjen me Kurtin përkundër ofertës së tij. Kurti e refuzoi dhe Nisma Socialdemokrate, e cila ka 3 deputet në kuvend. Të gjitha partitë kanë bërë me dije se tashmë janë në pritje të shpalljes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare nga presidentja e Kosovës. Gjatë fushatës së zgjedhjeve të këtij fillim viti, Kurti synonte rezultatin e zgjedhjeve të vitit 2021, duke kërkuar 500.000 vota nga qytetarët. Naim Rashiti, drejtori i grupit për hulumtimin e politikave në Ballkan, thotë se vetëvendosja e konsideroi si të mirëqen rezultatin e zgjedhjeve të vitit 2021.
Në farë forme, rezultati i zgjedhjeve të 2021 ka qenë aksident. Edhe vështirë do të kemi ndonjë subjekt politik që do të fitojnë 50% të zgjedhjeve.
Rashiti shtoi se synimi i këtij rezultati shpërfaqi edhe një herë narrativin polarizues të vetëvendosjes ndaj partive të tjera, të cilin e kishte aplikuar edhe për gjatë 4 vjet qeverisje. Rashiti kujton se një narrativ i tillë ishte karakteristik në përplasjet ndërmjet LDK-s dhe PDK-s në dekadën e parë të këtij shekulli. Sipas tij, narrativi polarizues i vetëvendosjes është i vonuar dhe i ka shkaktuar telashe kësaj partie. Në të njëjtën linjë mendimi është edhe Emini. Sipas saj, vetëvendosja tash e 4 vjet ka përjashtuar bashkëpunimin me parti tjera, duke synuar të nxjisë polarizimin dhe izolimin në vend që të ndërtojë kompromis. Ky polarizim, sipas Eminit, synon të ndarjen në dy bloqe, lëvizjen vetëvendosje në njërën anë dhe parti tjera në anën tjetër. Jo rall, Kurti, duke i u referuar dy partive të tjera të mëdha, LDK-s dhe PDK-s, ka përdorur gjuhë nënçmuese sipas Eminit dhe ofendoi jo vetëm partitë opozitare, por edhe elektoratin e tyre. Në natën e zgjedhjeve të 9 shkurtit, ende pa pasur qartësi për rezultatin final, Kurti quajti opozitën hajvan dhe hajvanati, duke nxitur polarizim dhe duke penguar çdo bashkëpunim të mundshëm me vetëvendosjen, theksoi Emini. Ajo shton se partiti ish opozitar u gjetën përballë dy zgjedhjeve të bashkoheshin me Kurtin për bashkëqeverisje, që do t'u shkaktonte humbje të dinjitetit dhe elektoratit, ose të barrikadoheshin kundër bashkëpunimit dhe për këtë të fajsoheshin nga Kurti. Sipas Eminit, Kurti e kuptoi se kjo strategji nuk është optimale politikisht, por ajo duket e qëllimshme si për llogaritje për mbajtje afër të elektoratit për zgjedhjet e ardhshme. Ndërkësh Rashiti vlerëson se narrativi polarizues ndaj partive ish opozitare nuk është shkaku i vetëm pse ato nuk duan bashkëqeverisje me lëvizjen vetëvendosje.
Lëvizja vetëvendosje nuk do të mund të gjejë një partner për qeverisjes të ardhmen me një narracion që mban Kosovën në masa të BE-s dhe një narracion që atakohet nga SBA për faktor tjetër në frontar.
Raportet e Kurtit me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian u ndërlikuan vitet e fundit për shkak të veprimeve të autoriteteve të Kosovës në veri të vendit i banuar me shumicë serbe. Nga qershori i vitit 2023, Bashkimi Evropian ka vendosur masa ndëshkuese ndaj Kosovës. Së voni, në shtatorin e 2025-s, Shtetet e Bashkuara pezulluan dialogun strategjik me Kosovën për shkak të, siç u tha, veprimeve të qeverisjes në detyrë, duke përmendur rritje të tensioneve dhe paqëndrueshmërisë. Nisur nga praktikat e deritashme mbetet i pasigurt ndryshimi narrativit nga Kurti dhe partia e tij, theksoi Rashiti. Emini nuk mendon se lëvizja vetëvendosje ka nënvlerësuar rëndësinë e kompromisit politik në sistemin parlamentar të Kosovës, por sipas saj, strategjia vetëvendosjes ka qenë të dobësoj opozitën sa më shumë të jetë mundur dhe paralelisht të diskreditoj zërat kritik në shoqërinë civile dhe në media, edhe kur kritikat janë konstruktive. Presidenti Osmani ka paralajmëruar se do t'i takoj liderët e forcave politike për të parë mundësinë eventuale për formimin e një qeverie të re kosovare. Gjasat reale janë jashtë horizontit dhe partitë politike tashmë po përgatiten të shkojnë drejt zgjedhjeve të parakoshme të reja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova rrezikon të provojë edhe një palë zgjedhje të treta brenda 2025-s për shkak të pamundësisë së partive politike për të arritur konsensus në nivel qendror. Mirpo duket se inatet dhe mospajtimet ekzistojnë vetëm në atë pikë, pasi në nivel lokal përfaqësuesit partiak janë duke bashkëpunuar dhe duke lidhur koalicione për balotazhin e 9 nëntorit. Çfarë tregon kjo? Holciti sjell Krenare Cuboli.
Koalicionet mes partive politike në nivelin lokal ka ndodhur edhe në të kaluarën e po ndodhin edhe tash. Për rundin e dytë të zgjedhjeve lokale, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës arritën koalicione vushtri. LDK-ja dhe Partia Demokratike e Kosovës bën koalicione fush Kosovë. Lëvizja Vetëvendosje dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës lidhën koalicione fush Kosovë, Prizren e Unik. Në parim, nuk do duhet të ishte problem që partitë bashkëpunojnë. Bile, kjo linjë do duhet të ndiqej edhe në nivelin qendror. Por këtë herë, larg duar trokitjeve, koalicionet për balotazh po priten me befasi, po gjykohen dhe po dënohen, me raste edhe nga vet liderët partijak. Për Vysar Mirin, drejtori ekzekutiv i Institutit për Politika Sociale Musina Kokaljari, situata është e qartë. Dinamikat politike janë të ndryshme mes nivelit qendror dhe atij lokal, mirëpo koalicionet aktuale janë vështirë të kuptueshme për shkak se polarizimet në nivel qendror janë shumë të mëdha.
Ki parti të cilat në njërën anë që vizat vendosje të thasë që janë bashkëpunëtorë të radhëjësisë të kështu me radhe në anën tjetër kemi nga partit e ish opozitës, si që është pra më dha okreja që thot që puna e kryeministri Kurti ka shenë në interes të Serbisë dhe Rusisë, atërsi është të mëshme që këto akuzat parafrohen dhe të urzohen në këtë mënyrë në nivel lokal. Kjo bënd të pakuptim.
Për njësin tjetër të çështjeve politike, Agon Maliqi, këto koalicione, që po bëhen kryesisht në komunat të vogla, nuk tregojnë për ndonjë trend. Sipas tij, partitë detyrohen të bëjnë kompromise që u adikton realiteti që të mos ketë acarime brenda degve.
Ka prisë lokal që kanë prioritete tjera për nivel qendror dhe ata mendojnë ndryshe. Dhe ndërsa nivel qendror, do më thonë, është shpesh në pozitë që dhe më thonë, nëse ja prish qefin, le të themi, rrezikon me humb degën, le të themi. Mos shkrinë ai parti tjetër.
Lajmet për koalicionit nuk u pranuan lehtë nga qendrat e disa partive. Shembull, vet kryetari LDK-s Lymir Abdigjiku doli kundër marrëveshjes së arritur mes LDK-s dhe Lëvizjes vetëvendosje në ushtri.
Reagimi i Selis më shumë ka pas të bëjë me mënyrën se si u shpall koalicioni, le të themi me prezencën e Kurtit aty, e krijoi një efekt, le ta themi, nacional. U perceptua për LDK-s si poshtruese apo si presion i vetëvendosjes ndaj LDK-s, le të themi, ndoshta edhe kështu për negociatat që mund ose diskutimet që mund të kenë pasur edhe për nivelin qendror.
Edhe Time Kadriaj nga AAKM tha publikisht se për koalicionet me Lëvizjen vetëvendosje nuk ka qenë në dijen e Selia dhe i ka dënuar ato. Partitë nuk ishin të qasshme kur Radio Evropa e Lirë provoi të merrte nga një koment prej tyre. Ymir beson se ndonëse asnjëra parti politike nuk duket se ka autonomi të plotë në degët e veta, kryetarët e degëve duhet të kenë parasysh interesat e gjithë partisë.
Degët e partive politike nuk duhet me arrusja me gjithat të pjesën e partive politike, e cila nuk e ka në këndërshtim vetëm njërën për komuna, po e ka tërë të armën e partisë.
Sipas tij, Joralher, këto koalicione lidhen për interesa personale, për ndarjet pushtetit në nivel lokal, i cili jo domosdo e ka interesin e qytetarit si synim të parë. Për Ismet Kryeziu, drejtor ekzekutiv në Institutin Demokratik të Kosovës, partitë nuk mund të ndajnë me thikë qeverisën kombëtare nga ajo lokale. Përmes një postimi në Facebook, ai ka pyetur: cila është logjika politike nëse në nivelin kombëtar përqahen, armiqësohen dhe nxisin pothuaj përplasje civile, ndërsa në nivelin lokal sillen sikur janë bashkëpunuese për të mirën e qytetarit? Nuk mund t'i lësh qytetarët një vit pa institucione, pa kuvend dhe pa qeveri funksionale, e pastaj të thuash se në komuna po bashkëpunojmë për nevojat e tyre. Balotazhi do të zhvillohet në 18 komuna. Tjerat i kanë zgjedhur kryetarët e vet qysh në rundin e parë më 12 tetor. Vëmendjen kryesore më 9 nëntor pritet ta marrin garat në Prishtinë, Prizren dhe Mitrovicë të Jugut. Ndërkohë, partia që fitoi më së shumti vota në zgjedhjet parlamentare të nën shkurtit, Lëvizja vetëvendosje, provoi ta formonte qeverinë e re të Kosovës më 26 tetor, por pa sukses. Meqenëse partitë tjera të mëdha shqiptare u deklaruan se nuk i kanë numrat për ta krijuar një shumicë, Kosova duket se i ka të pashmangshme zgjedhjet e parakoshme. Rruga prej shkurtit deri në fund tetorit ishte e mbushur me akuzat panumërta dhe polarizime të skajshme. Të shumtë janë ata që kanë dilema nëse procesi i ri eventual do të prodhonte rezultate të reja. Për njësit e çështjeve politike, çelësi qëndron te ndryshimi radikal në qasje.
Rezultati mund të mos ndryshoj, mirëpo sjellja e partive politike duhet me ndryshu. Ka shi nevojës urgjente që Republika e Kosovës e ka për me pasi institucione funksionale. Dhe ne si qytetarë duhet me e kuptu qartë se përgjithësia bie mbi palët që e kanë pas mundësin dhe pushtetin më të madh.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Tensionet janë rritur në Malë të Zi pas një varg incidentesh të dhunshme që nga fundjava që patën në shënjestër emigrantët turqë. Ajo që nisi si përleshje mes vendasve dhe të huajve në Podgoricë u shëndrua shpejt në një valë sulmesh të nxitura nga urrejtja dhe në një debat kombëtar për emigracionin dhe sigurinë. Një burr malazias u godit me thikë në kryeshtetin e Malit të Zi me 25 tetor duke pësuar plagë jo serioze. Policia arrestoi një shtetas turk dhe një shtetas azerbejxhanas si të dyshuar për ngjarjen dhe ndaloi dhjetra të tjerë pa dokumentet e vlefshme qëndrimi. Pas incidentit, filluan aktet e hakmarjes. Disa biznese turke u sulmuan, veturat emigrantve turq u dëgjën dhe disa shtetas turq raportuan se u sulmuan fizikisht. Me 26 e me 27 tetor, turma njerëzish marshuan në lagjet e banuara me shumis turke duke bravoritur turqit jashtë dhe vritnit turqit. Autoritetet arrestuan 8 persona të dyshuar për gjuhë urrejtje dhe kërcënime me dhunë fizike. Më 28 tetor, disa qindra demonstrues, mes tyre edhe të maskuar, umblodhen para ndërtesës qeverisë për të kërkuar politika më të ashpra ndaj emigrantëve. Incidente nuk pati. Ngjarjet e ditëve të fundit tronditën disa malazez.
Komi se në svigja, svako e dobrodošao u Crnoj Gori, mi smo jedna multietnički.
Nuk më pëlqen kjo, të gjithë janë të mirëpritur në Malë të Zi. Ne jemi shtet multietnik i barabartë, civil dhe duhet ta ruajmë këtë. Por të tjerët u duk se ndajnë ndjenja në rritje kunder emigrantve.
Sva ki vid nasilja treba osuditi, shë stoga tiče, ali upravo je na vladi da...
Çdo formë dhune duhet dënuar, por i takon qeverisë të ndryshojë sa më shpejt politikën e migracionit, sepse ka shumë migrant. Situata e sigurisë është përkeqësuar vërtet dhe t'ju them të drejtën, nuk ndihem mirë, i sigurt dhe rehat. Dhe kjo duhet të ndryshojë. Urgjentisht.
Turqit përbëjnë pak më shumë se 2% e banorëve të Malit të Zi sipas autoriteteve. Deri tani ata udhtonin lirshëm në Mal të Zi, por pas trazirave, qeveria malazese vendosi viza për turqit. Shteti tha se do të respektojë statusin e banorëve turq dhe se do të marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar qëndrim të tyre të qetë në përputhje me ligjin.
Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, e ka mohuar të mërkurën se qëndron pas incidenteve që kishin në shënjestër emigrantët turq në Maltëzi dhe shtoi se nuk e kishte idenë se kjo po ndodhte. Duke u përgjigjur akuzave nga Podgorica e Malit të Zi për hakmarrjen ndaj Turqisë për shkak se Ankaraja e furnizoi Kosovën me dron, Vučić tha se një gjë e tillë nuk i kishte shkuar kur në mendje. Kryetari i Partisë Social-Demokrate të Malit të Zi, Ivan Vujović, vlerësoi në rrjetet sociale se Vučić po ndërmerr veprime kundër Turqisë përmes Malit të Zi sepse Ankaraja dërgoi dron në Kosovë. Departamenti Amerikan i Shtetit i tha Radios Evropa e Lirë se veprimet konstruktive të ndërmarra gjatë javëve të fundit nga Asambleja Kombëtare e Republikës Serbska ndikuan në vendimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të hequr sanksionet kundër ish liderit të serbëve të Bosnjës Milorad Dodik dhe 10 individëve dhe kompanive të lidhura me të. Dodik, presidenti Aleancës e Social-Demokratëve të Pavarur, ishte sankcionuar dyherë për shkak të shkeljes së marrëveshjes së Daytonit për paqen. Sankcionet ndaj tij, antarëve të familjes së tij, kompanive dhe bashkëpunëtorëve të tij të ngushtë u hoqën të mërkurën. Departamenti Amerikan i Shtetit theksoi në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë se veprimet e asamblesë së entitetit serb të Bosnjës duhet të ndihmojnë në përmirësimin e stabilitetit në Bosnjë dhe të mundsojnë një partneritet me Shtetet e Bashkuara të bazuara në interesat e përbashkëta potenciale ekonomike dhe prosperitet. Ne do të vazhdojmë të punojmë ngushtë me aktorët politik në të gjithë Bosnjën për të vendosur prioritetet e përbashkëta, thuhet në përgjigje. Përveç Dodikut, të cilit ju hoqë mandati si president i entitetit serb, pas dënimit me burgim për mos respektim të vendimeve të përfaqësuesit të lartë në Bosnjë nga lista e zezë amerikane, u hoqën dhe antarja e presidencës e Bosnjës, Zhjelka Cvjenanović, dhe mbi 20 individ dhe subjekte juridike. Zyra amerikane për kontrollin e pasurive të huaja nuk dha shpjegime pse i hoqi ata nga lista e sanksioneve në njoftimin e saj të mërkurën. Me 18 tetor, Asambleja e Përgjithshme e Entitetit Serb emiratoi një ligj për shfuqizimin e ligjeve që tashmë ishin shpallur të pavlefshme nga gjykata kushtetuese e Bosnjës. Dodik ishte dënuar nga gjykata e Bosnjës për nënshkrimin e një ligji që bënte thirrje për mosbatimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese të Bosnjës në entitetin e udhëhequr nga ai. Përveç dënimit me 1 vjet burgim, të cilin e zëvendësoi më vonë me gjob, Dodik ju ndalua edhe ushtrimi detyrës për 6 vjet. Asambleja e Përgjithshme gjithashtu i bëri të pavlefshme 12 konkluzione parlamentare të dhjetorit të vitit 2024, të cilat disa ambasada perëndimore i përshkruajnë në një deklaratë përbashkët si qëndrim kundër marrëveshjes së Daytonit. Asambleja gjithashtu e emroi Ana Trishić Babić, ish këshilltare në Dodikut, si presidente në detyrë të Republikës Srpska.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Presidenti Amerikan Donald Trump është takuar me udhëheqësin e Koresë e Jugut për të zbutur tensionet tregtare dhe për të biseduar për lidhjet ekonomike. Trump ka thënë se janë arritur marrëveshje për mineralet e rralla toksore, blerjen e sojës dhe uljen e tarifave të lidhura me fentanilin. Ai shtoi se do të punojë së bashku me Korenë e Jugut për çështjen e Ukrainës. Nadia Ahmeti na sjell hollësitë e tjera.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe lideri i Kinës Xi Jinping zhvilluan bisedimin e Korenë e Jugut ku folën për luftën në Ukrainë dhe u pajtuan të ulin tensionet e larta tregtare mes Washingtonit dhe Pekinit. Duke folur në bordin e Air Force One pas takimit të 30 tetorit, Trump i tha se pati takim të mrekullueshëm me Shin dhe se u pajtuan për shumë pika të rëndësishme, përfshirë marrëveshje për tregtinë, tarifat dhe mineralet të rralla. Ai u tha gazetarëve se do të zbresin një tarifë ndaj Kinës për 10% për shkak të rolit e saj në krizën e fentanilit dhe se Kina do të filloj përsëri të blejë në sasi të mëdha sojnë nga Shtetet e Bashkuara, pas e kishtë ndaluar blerin e ti në maj si kunder përgjigje ndaj tarifave amerikane. Trump shtoj se u arreti gjithashtu një marveshje për heqin e kufizimeve kineze mbi qarkullimin e mineraleve të rralla toksore, 17 elementeve që luajnë role të vogla, por jetike për makinat, avionet dhe armët. Përfaqësuesi i tregtisë i SBA-s Jameson Greer, i cili ishte gjithashtu në bordin e Air Force One, tha se Kina nuk do të zbatoj kontrollet e reja të propozuara për mineralet e rralla, të cilat ishin zgjeruar në tetor pas mirëkuptimit midis presidenteve. Ai nuk foli për kontrollet që tashmë janë në fuqi qysh nga prilli. Trump shtoi se me Shin folën gjithashtu për luftën në Ukrainë, e nisur nga Rusia në shkurt të vitit 2022, duke thënë se ai dhe Shi ran të akord të punojnë së bashku. Ne u pajtuam se palet janë të përfshira në luftë dhe ndonjëherë duhet i lësh të luftojnë, mendoj, por ne do të punojmë së bashku për Ukrainën, tha ai. Zyrtarët kinezë ende nuk kanë komentuar për takimin dhe nuk është publikuar ndonjë komunikat zyrtare. Takimin e aeroportit ndërkombëtar Gimeis te Busanit duket se ka hapur rrugën për një dialog më të gjerë në muajt në vijim, pasi Trumpi tha se synon të vizitoj Kinën në prill dhe se një marrëveshje tregtare paraprake mund të nënshkruhet së shpejti. Pak para fillimit të bisedimeve, Trump njoftoi se kishte udhëzuar Pentagonin ta shfuqizonte më një herë moratoriumin vullnetar të Washingtonit për testimin e armëve bërthamore. Trump tha në një postim në rrjetet sociale se Shtetet e Bashkuara kanë më shumë armë bërthamore se çdo vend tjetër, duke renditur Rusinë në vendin e dytë dhe Kinën shumë më mbrapa, por që do të arrijë në krye brenda 5 vjetësh. Analistët i thanë Radios Evropa e Lirë se shohin pak mundësi për një marrëveshje më të gjerë gjatë këtyre bisedimeve, por se zbutja tensioneve tregtare mund të shtojë rrugën për diskutime drejt një marrëveshje më të madhe, kur Trumpi të vizitoj Kinën dhe Shia të mirëpritet në Shtetet e Bashkuara vitin e ardhshëm. Në fjalë tyrse që të dy lideret e lavdruan njëri tjetrin. Trump tha se beson se me Shin do të ketë marrëdhënie fantastike për një periudhë të gjatë, ndërsa Shi tha se është e natyrshme që Shtetet e Bashkuara dhe Kina të mos jenë gjithmonë të një mendje dhe shtoi se është normale që dy ekonomitë kryesore të botës të kenë përplasje her pas here. Në prag të bisedimeve pritej që Trump dhe Shi të diskutonin edhe pikat të tjera tensioni, përfshirë Tajvanin dhe mbështetjen e Kinës për Rusinë. Megjithatë, Trump tha se Tajvani, ishulli veçqeverisës që Pekini e konsideron territor të vetin, nuk ishte temë diskutimi. Ai shtoi se ai dhe Shi nuk e përmendën as çështjen e blerjes së naftës ruse nga Kina, të cilën Moska ka përdorur për të financuar luftën e saj. Kina është blerësi më i madh i naftës së përpunuar ruse dhe ka qenë një tik për industrinë energjetike të Moskës gjatë luftës shkatërruese të presidentit rus Vladimir Putin në Ukrainë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump e ka urdhëruar ushtrinë amerikane sot ta rifillojë menjëherë testimin e armëve bërthamore pas një ndërprerje prej 33 vjeçare. Trump e bëri këtë njoftim të papritur në rrjetet sociale, derisa po u thonte me helikopter presidencial për të takuar me liderin e Kinës. Ai tha se kishte udhëzuar Pentagonin ta testojë arsenalin bërthamor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në shkallë të barabartë me fuqitë tjera bërthamore. Për shkak të programeve të testimeve të vendeve të tjera, kam udhëzuar Departamentin e Luftës të filloj testimin e armëve tona bërthamore në mënyrë të barabartë. Ky proces do të filloj me njëherë, shkroi Trump. Dhe gjusë të nëruar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision, ju falenderojmë për vëmendje dhe për informacionet e tjera vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Miru dhe gjofshim.